Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί μας αξιώνει να συνεχίζουμε να μελετάμε το Λόγο Του. Συνεχίζουμε να μελετάμε την ζωή του πιστού στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή. Και σήμερα θα δούμε πώς θα λειτουργεί, πώς μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να λειτουργεί ο πιστός στην εργασία του, στη δουλειά του. Και θα αρχίσουμε από την Γένεση, το δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 15, όπου φαίνεται ότι η εργασία είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού για τον άνθρωπο. Λέει εκεί, πήρε λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, και έλαβεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασεν και έθετο αυτόν εν το παραδείσο εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν. Επομένως, αμέσως μετά τη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός βλέπει ότι είναι καλό, είναι κατάλληλο για την ζωή του ανθρώπου να εργάζεται. Και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ, εκεί μέσα στον παράδεισο, να εργάζεται, λέει, και να τον φυλάγει. Επομένως, η εργασία δεν είναι κάτι το οποίο αναγκαζόμαστε να κάνουμε, είναι μέσα στις προδιαγραφές του Θεού για τον άνθρωπο. Και εδώ μπορεί κανένας να επισημάνει μία γενική αρχή σε οτιδήποτε αφορά τη ζωή μας και αφορά και την εργασία. Αυτό που βρίσκεται στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3:17 και λέει «Και παν ό,τι αν ποιείτε, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι Κυρίου Ιησού, ευχαριστούντες το Θεό Πατρί δι' αυτού». Επομένως λέει ό,τι κάνετε, ό,τι λέτε, ό,τι ενέργεια κάνετε, εν λόγω ή εν έργο, όλα λέει να τα κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού και να ευχαριστείτε τον Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Επομένως, μας λέει ο Λόγος του Θεού σε όλα τα θέματα της ζωής μας, ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας και φυσικά και στην εργασία μας, ό,τι κάνουμε να το κάνουμε στο όνομα του Χριστού και να το κάνουμε μέσα σε κλίμα ευχαριστίας, μέσα σε κλίμα δοξολογίας. Ξέρετε, πολλοί πιστοί υποφέρουν στη δουλειά τους από την γκρίνια. Κάτι δεν πάει καλά, αρχίζουν να γκρινιάζουν για αυτό που δεν πάει καλά και γκρινιάζοντας φέρνουν απογοήτευση στον εαυτό τους και φέρνουν δυσκολία και δυστυχία στον εαυτό τους, γιατί ξέρετε ότι στην γκρίνια δεν υπάρχει ευλογία. Η ευλογία υπάρχει στην ευχαριστία και στη δοξολογία. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 28, διαβάζουμε για ποιον λόγο χρειάζεται ο άνθρωπος να εργάζεται. Λέει εκεί πέρα, ο κλέπτον μη και τι κλεπτέτο. Όποιος μέχρι τώρα έκλεβε, πριν πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, να σταματήσει να κλέβει, μάλλον δε κοπιάτο εργαζόμενος τες ιδίες χερσίν το αγαθόν, και ας αρχίσει λέει να κοπιάζει καθώς εργάζεται με τα χέρια του το καλό ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Επομένως μας λέει ότι η εργασία είναι αυτή που από τη μία μεριά θα μας προμηθεύσει τα απαραίτητα για την ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, θα μας δώσει τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε και για την τροφή μας και για την ένδυσή μας και για όλες τις άλλες ανάγκες. Αλλά λέει ότι ακόμα θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και σε κάποιον άλλον που έχει ανάγκη. Επομένως σου λέει η δουλειά δεν είναι μόνο για σένα, μόνο για να έχεις εσύ τα προστοζήν, αλλά είναι για να δουλέψεις, να βγάλεις χρήματα, να σου περισσέψει και κάτι, ώστε να μπορείς να δώσεις και σε αυτόν που έχει ανάγκη. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια, να ξέρουμε ότι καθώς βγάζουμε κάποια χρήματα, κάποια από τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη ευλογία. Θυμάστε αυτό που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 35, όπου ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο, τους λέει και να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν». Είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Και είναι εντυπωσιακό γιατί ξέρετε αυτά είναι τα μόνα λόγια του Ιησού Χριστού που δεν τα ξέρουμε από τα Ευαγγέλια. Δεν υπάρχουν πουθενά στα τέσσερα Ευαγγέλια. Αλλά επειδή ήταν ένας σημαντικός λόγος που είπε ο Ιησούς Χριστός και ο Θεός ήθελε να μείνει μέσα στο λόγο του, οδήγησε δια Πνεύματος Αγίου τον Απόστολο Παύλο να το πει στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Μιλήτου και τον Απόστολο Λουκά να το καταγράψει ώστε να το έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Επομένως η δουλειά είναι για να έχουμε από τη μία μεριά τα προστοζήν, από την άλλη όμως είναι και για να έχουμε να μεταδώσουμε, να προσφέρουμε και σε κάποιον που έχει ανάγκη. Δουλεύουμε λοιπόν, εργαζόμαστε για τα προστοζήν για να μην επιβαρύνουμε και άλλους. Αυτό λέει στην 1η Θεσσαλονικής 2:9. Λέει «Μνημονεύεται γάρα αδελφοί των κόπων ημών και των μόχθων. Νυκτός και ημέρας εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών, εκηρύξαμεν εις ημάς το Ευαγγέλιο του Θεού». Λέει «Θέλω να σας θυμίσω αδελφοί πως ζήσαμε ανάμεσά σας. Δουλεύαμε μέρα νύχτα». Αυτός είναι τρόπος του λέγεται, έτσι όχι ότι δούλευε όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα, αλλά σημαίνει δούλευε συνεχώς προς το μη επιβαρύσε την αημών, για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς. Γιατί εάν κάποιος δεν εργάζεται για να βγάλει τα χρήματα που θα χρειαστεί για τη ζωή του, αναγκαστικά κάποιος άλλος θα φροντίσει για αυτόν. Επομένως αυτό είναι μία επιβάρυνση για αυτόν που θα τον φροντίσει. Και λέει, κοιτάξτε, εμείς ζήσαμε ανάμεσά σας και δουλεύαμε για να μην επιβαρύνουμε κανέναν άλλον, και το επαναλαμβάνει αυτό και στη δεύτερη προς Θεσσαλονικής 3:8, ούτε δωρεάν άρτον εφάγομεν παράτινος, δεν φάγαμε το ψωμί κάποιου χωρίς να το αξίζουμε, αλλά εν κόπο και μόχθο, νυκτός και ημέρας, η ίδια φράση, νύχτα μέρα, εργαζόμενοι προς το μη επιβαρύσε την αημών. Δουλεύαμε για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από εσάς. Επομένως, δουλεύουμε για να αποκτήσουμε τα μέσα για να μπορούμε να ζήσουμε. Δουλεύουμε για να έχουμε περίσσευμα ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και στους άλλους. Δουλεύουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους. Και μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει επίκριση όταν σε κάποιον δεν υπάρχει διάθεση για δουλειά. Στην δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 3ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 με 12, λέει «Και γάρ ότε είμεν προς ημάς, τούτο παρηγγέλωμεν ημίν, ότι ήτις ου θέλει εργάζεστε, νη δε εστιέτο». Ξέρετε, οι Θεσσαλονικείς εκείνης της εποχής είχαν αυτό το πρόβλημα, ότι επειδή έλεγαν «Ο Κύριος έρχεται, όπου να είναι έρχεται, οι μέρες πλησιάζουν, οπότε τι να εργαζόμαστε, ας κάτσουμε να περιμένουμε τον Κύριο». Άρχισε να υπάρχει αυτή η τάση στους πιστούς της Θεσσαλονίκης και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος «Τι είναι αυτά που λέτε, δεν είναι σωστή η στάση σας. Χρειάζεται να εργάζεστε και αν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται να μην τρώει κιόλα». Αυτό έχει κυκλοφορήσει πολλές φορές μεταξύ των πιστών ή και μέσα στην κοινωνία με λάθος τρόπο, με την φράση «Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο». Δεν είναι ακριβές. Γιατί μη εργαζόμενος είναι και ο άρρωστος που δεν μπορεί να δουλέψει, μη εργαζόμενος είναι και αυτός που ψάχνει να βρει δουλειά αλλά δεν βρήκε δουλειά για να μπορέσει να δουλέψει, μη εργαζόμενος είναι και ο συνταξιούχος. Το ζήτημα είναι, δεν είναι ο μη εργαζόμενος, αλλά είναι εάν κάποιος δεν θέλει, δεν είναι διαθέσιμος, δεν είναι πρόθυμος να εργαστεί, τότε λέει ούτε και να τρώει. Και επισημαίνει το πρόβλημα ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια, Β' Θεσσαλονικής 3:11, «Ακούμεν γάρ την ασπεριπατούντας εν ημίν ατάκτος». Μαθαίνουμε ότι κάποιοι μεταξύ σας περπατάνε έξω από την τάξη του Θεού, επομένως η εργασία είναι μέσα στην τάξη του Θεού, ατάκτος, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. Βλέπετε, όταν κανένας δεν δουλεύει, αρχίζει να κοιτάει τι υπάρχει γύρω και αρχίζει να κριτικάρει το τι υπάρχει γύρω. Όταν δεν εργάζεται, λέει, περιεργάζεται, κοιτάει γύρω-γύρω, ψάχνει να βρει τα στραβά και πώς θα διορθωθούνε. «Τις δε τι ούτης παραγγέλωμεν και παρακαλούμεν εν Κυρίω Ιησού Χριστό, είναι με τα ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών άρτων εστίωση». Επομένως λέει, δίνουμε εντολή παραγγέλωμεν και παρακαλούμε, το παρακαλούμε στα αρχαία σημαίνει προτροπή, προτρέπουμε. Προτρέπουμε στο όνομα του Χριστού με ησυχία να τρώνε το ψωμί τους, να εργάζονται, να βγάζουν το ψωμί τους, να τρώνε το ψωμί τους με ησυχία. Επομένως, δουλεύουμε για την απόκτηση των αγαθών, για να έχουμε την δυνατότητα να μεταδώσουμε από τα αγαθά μας, δουλεύουμε για να μην επιβαρυνθούν άλλοι και δουλεύουμε γιατί είναι εντολή του Κυρίου, παραγγελία του Κυρίου να εργαζόμαστε. Τώρα, για το πώς θα εργαζόμαστε, ο Κύριος επιμένει πάρα πολύ στο θέμα της δουλειάς μας, της εργασίας μας, να γίνεται με τιμιότητα. Στις συναλλαγές μας να υπάρχει τιμιότητα και είναι πολλά τα χωρία μέσα στην Αγία Γραφή που μιλούν για αυτήν την τιμιότητα, για αυτήν την εντιμότητα στις συναλλαγές. Αρχίζουμε από το Λεβιτικό, το 19ο κεφάλαιο, τα χωρία 35 και 36. «Μην αδικείτε κανέναν στις δίκες, μην εξαπατάτε τους άλλους χρησιμοποιώντας λειψά μέτρα βάρους και όγκου». Λέει, προσέξτε, στις συναλλαγές σας, μην εξαπατάτε ο ένας τον άλλον, χρησιμοποιώντας λειψά μέτρα βάρους ή λειψά μέτρα όγκου. Να μεταχειρίζεστε ακριβείς πλάστιγγες, ακριβή ζύγια, ακριβές εφά, το εφά ήταν μέτρο χωρητικότητας 40 λίτρων, και ακριβές χίν, ήταν μέτρο χωρητικότητας 6,5 λίτρων. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Είναι εντυπωσιακό, τους δίνει εντολές πρακτικές και τους λέει, προσέξτε, εγώ είμαι ο Θεός σας που σας έβγαλα από την Αίγυπτο. Επομένως, σας κάλεσα να είστε δικός μου λαός και ως δικός μου λαός χρειάζεται να φανερώνετε την αγαθότητά μου, την τιμιότητα στις συναλλαγές σας. Επομένως, θα έχετε σωστά μέτρα, σωστά ζύγια, σωστές ζυγαριές. Το επαναλαμβάνει στο Δευτερονόμιο 25, 13 έως 16. Ξέρετε, το Δευτερονόμιον ονομάζεται έτσι Δευτερονόμιον, επειδή είναι οι εντολές του Θεού που τις επαναλαμβάνει ο Μωυσής στον λαό, καθώς ετοιμάζονται πια να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε που βγήκαν από την Αίγυπτο. Η γενιά όλη εκείνη που βγήκε από την Αίγυπτο και άκουσε τις αρχικές εντολές έχει πεθάνει στην έρημο και τώρα είναι μια καινούργια γενιά που χρειάζεται να ακούσει ξανά τα λόγια του Θεού και έτσι ο Μωυσής επαναλαμβάνει για δεύτερη φορά τον νόμο. Γι' αυτό λέγεται Δευτερονόμιον. Στο Δευτερονόμιο λοιπόν 25, χωρία 13 έως 16, γίνεται πιο αναλυτικό το μήνυμα. Στο σακί σου δεν θα έχεις δύο ειδών σταθμά, ένα μεγάλο για να αγοράζεις και ένα μικρό για να πουλάς. Στο σπίτι σου δεν θα έχεις δύο ειδών εφά, είπαμε ότι ήταν μέτρο χωρητικότητα 40 λίτρων, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Θα έχεις σωστά και ακριβή σταθμά, σωστό και ακριβές εφά, για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Γιατί αυτός αποστρέφεται όποιον διαπράττει τέτοιου είδους αδικία. Επομένως, το να εξαπατήσεις στο ζύγι, στην ποσότητα, στην μονάδα μέτρησης των άλλων, ο Θεός το θεωρεί αδικία και λέει ότι αποστρέφεται όποιον διαπράττει μια τέτοια αδικία. Γι' αυτό ακριβώς και στο βιβλίο των παροιμιών, που ξέρετε ότι είναι το βιβλίο της πρακτικής ηθικής, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές, κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται αναφορά στην τιμιότητα των συναλλαγών. Παροιμίες 11.1. «Τη ζυγαριά που κλέβει τη μισή ο Κύριος, ενώ το ζύγι το σωστό είναι ευχαρίστησή του». Η ζυγαριά λοιπόν που ζυγίζει λιγότερο από ότι είναι το κανονικό, ώστε να πουλήσεις λιγότερο, παίρνοντας χρήματα για περισσότερα, είναι κάτι που λέει ο Κύριος το μισεί, ενώ αντίθετα ευχαριστιέται ο Κύριος, χαίρεται ο Κύριος, όταν είμαστε τίμιοι στις συναλλαγές μας. Παροιμίες 20.10. Λειψά ζύγια και ψεύτικα μέτρα είναι και τα δύο στον Κύριο μισητά. Επομένως, ο Κύριος δεν θέλει μισή, λέει, τα λειψά ζύγια και τα ψεύτικα μέτρα. Και στις παροιμίες 20-23 το ίδιο. Τα λειψά ζύγια ο Κύριος τα απεχθάνεται και η πλάστιγγα η ψεύτικη πράγμα καλό δεν είναι. Η ζυγαριά δηλαδή που δεν είναι ρυθμισμένη να ζυγεί σωστά δεν είναι καλό πράγμα. Ακόμα αναλυτικότερα, οι οδηγίες αυτές δίνονται στον Ιεζεκίλ, στο 45ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 έως 12. Να έχετε ακριβείς ζυγαριές, σωστό εφά, που είπαμε ήταν μονάδα μέτρησης 40 λίτρων στερεών, και σωστό βάθ. Το βάθ ήταν μονάδα μέτρησης 40 λίτρων για υγρά όμως. Το εφά για τα σιτηρά και το βάθ για τα υγρά θα πρέπει να έχουν την ίδια χωρητικότητα. Δηλαδή, αναλυτικά τώρα, προσέξτε, αυτά είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι πάρα πολύ πρακτικά. Δηλαδή, το βάθ να ισοδυναμεί με το 1 δέκατο του χωμόρ. Το χωμόρ ήταν μεγάλη μονάδα μέτρησης που έπαιρνε 400 λίτρα. Επομένως, το 1 δέκατο του χωμόρ θα είναι το βάθ, άρα στα 400 λίτρα τα 40 λίτρα θα ήταν το βάθ. Και το εφά για τα στερεά επίσης με το 1 δέκατο του χωμόρ τα 400 λίτρα. Το χωμόρ θα είναι το βασικό μέτρο. Το ασημένιο νόμισμα ενός σύκλου, ο σύκλος ήταν 11,4 γραμμάρια, θα πρέπει να ζυγίζει 20 γερά. Τα γερά ήταν μέτρο βάρους 0,57 γραμμάρια. Άρα 0,57 επί 20 μας έκανε 11,4 γραμμάρια που θα ήταν ο σύκλος. 60 σύκλοι θα ισοδυναμούν με μία μνά. Άρα 11,4 επί 60, 684 γραμμάρια θα ήταν η μνά. Κάθεται ο κύριος και δίνει οδηγίες. Πόσο θα είναι το μέτρο με το οποίο θα μετρήσεις τα στερεά, πόσο θα είναι το μέτρο που θα μετρήσεις τα υγρά, τι βάρος θα έχει το νόμισμα και πόσο θα ισοδυναμούν οι διάφορες μονάδες μεταξύ του. Επομένως, ο Κύριος ζητούσε με λεπτομέρειες από τον λαό του να είναι συνεπής, να είναι τίμιος στις συναλλαγές του και μάλιστα τους προειδοποιούσε ότι γύρω, έξω από τον λαό του Θεού, στον κόσμο, στα έθνη, υπήρχε μεγάλη προσπάθεια εξαπάτησης στις συναλλαγές. Και τους λέει, προσέξτε, να αποφύγετε να προσαρμοστείτε στην περιτρέχουσα ανεντιμότητα. Στο Νοσιέ, στο 12ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10 διαβάζουμε. Ο Κύριος λέει, «Εσείς, λέει του Ισραήλ, έχετε γίνει σαν τους εμπόρους της Χανάν. Σας αρέσει να εξαπατάτε τους ανθρώπους με ζυγαριές ψεύτικες». Και έπειτα λέτε, «Εντάξει, πλουτίσαμε, κάναμε περιουσία, δεν είναι κακό να κερδίζεις, δεν είναι αμαρτία». «Αλλά εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας, που από την Αίγυπτο σας έβγαλα, θα σας φέρω πάλι να κατοικήσετε σε σκηνές όπως τότε που σας συνάντησα στην έρημο». Άρχισε λοιπόν να παρουσιάζεται μέσα στον λαό Ισραήλ μία τάση να αρχίσουν να μιμούνται τους εμπόρους της Χανάν, τους εμπόρους των εθνών που εξαπατούσαν και άρχισαν να το θεωρούν φυσιολογικό. Δεν χάθηκε ο κόσμος, λέει, εντάξει, τι κάναμε, κερδίσαμε, δεν είναι κακό να κερδίζεις. Και τους λέει ο Κύριος, όχι, το να κερδίζεις με ανέντιμο τρόπο είναι κακό, και τους λέει και αποτέλεσμα αυτού θα είναι να κατοικήσετε πάλι σε σκηνές. Ο ΣΥΕ διακονεί γύρω στο 750 με 725 π.Χ. και διακονεί στο Βόρειο Βασίλειο, στο Βασίλειο του Ισραήλ, 3 χρόνια μετά το τέλος της διακονίας του. Έτσι, το 722 το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια το καταλαμβάνουν οι Ασσύριοι. 3 χρόνια αργότερα έγινε ακριβώς αυτό. Θα σας φέρω πάλι να κατοικήσετε σε σκηνές όπως τότε που σας συνάντησα στην έρημο. Επομένως, οι Ασσύριοι κατέλαβαν το Βόρειο Βασίλειο, το Βασίλειο του Ισραήλ, πήραν εχμαλώ τους Ισραηλίτες και τους πήγαν σε διάφορα μέρη της περιοχής της δικής τους, της Ασσύριας. Επομένως, εκτός από τις λεπτομερείς οδηγίες για την τιμιότητα στις συναλλαγές, έχουμε και προειδοποίηση για αποφυγή του να προσαρμόζεται ο λαός του Θεού, να προσαρμόζεται ο πιστός στην τρέχουσα ανεντιμότητα. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο άλλος με ανέντιμο τρόπο κερδίζει και μπαίνει στον πειρασμό, ας κάνω κι εγώ μία ανεντιμότητα α, β, να κερδίσω παραπάνω, αφού ο άλλος τον κόσμο κερδίζει, εγώ γιατί να μην κερδίσω. Και ξαφνικά προσαρμόζεσαι στην νοοτροπία του κόσμου, προσαρμόζεσαι στην έλλειψη τιμιότητας που υπάρχει στον κόσμο, και ο Κύριος λέει ότι αυτό είναι κάτι που δεν το θέλει με τίποτα. Και μέσα στην ανεντιμότητα και μέσα στην έλλειψη τίμιων συναλλαγών υπάρχει εκμετάλλευση. Και ο Κύριος δίνει ιδιαίτερη εντολή να αποφεύγεται η εκμετάλλευση των άλλων γενικότερα και ιδιαίτερα των φτωχών. Βλέπετε ότι σήμερα έχουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Έχουμε πλούσιους που δεν ξέρουν τι έχουν και έχουμε φτωχούς που δεν έχουν τα βασικά στον πλανήτη μας. Και αυτό είναι κάτι που ο Κύριος το απεχθάνεται. Στον Αμός, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 έως 7, ο Αμός διακονεί μία δεκαετία πριν από τον Οσίε. Και αυτό στο Βόρειο Βασίλειο, επομένως στα 760 με 750 π.Χ. Και γράφει ο Αμός, 8ο κεφάλαιο, χωρία 4 έως 7. «Ακούστε τα αυτά, εσείς που συντρίβετε τους φτωχούς και παραγκονίζετε τους δυστυχισμένους της χώρας. Λέτε, πότε θα περάσει η γιορτή της νουμηνίας και το Σάββατο?» Νουμηνία ήταν η πρώτη του μηνός που ήταν μέρα γιορτής. Και το Σάββατο βέβαια, για να ανοίξουμε τις αποθήκες και να πουλήσουμε το σιτάρι μας. Επομένως, πότε θα λείψουν οι αργίες για να αρχίσουμε να πουλάμε? Θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης για να δίνουμε λιγότερο. Επομένως, είναι προσχεδιασμένη η ανεντιμότητα εδώ. Θα μικρύνουμε τα δοχεία για να δίνουμε. Θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο. Επομένως, θα δίνουμε λιγότερο, θα παίρνουμε περισσότερο, θα μικρύνουμε τα δοχεία της μέτρησης, θα βαρύνουμε τα σταθμά για να εισπράττουμε περισσότερο ασήμι και θα σκαρτέψουμε τις ζυγαριές. Έτσι, θα κάνουμε τις ζυγαριές να μην λειτουργούν καλά, έτσι ώστε να μας βολεύουν. Θα πουλήσουμε ακόμα και τα αποκοσκινίδια του σιταριού με κέρδος. Αυτά που είναι άχρηστα, αυτά που στο τέλος του κοσκινίσματος δεν είναι πια, και αυτά θα τα πουλήσουμε και από αυτά θα βγάλουμε κέρδος. Αυτά που είναι για πέταμα δηλαδή, και αυτά θα τα πουλήσουμε. Θα πουλήσουμε για δούλους τους φτωχούς που δεν έχουν να πληρώσουν τα χρέη τους, έστω κι αν μας χρωστούν μονάχα ένα ζευγάρι σαντάλια. Κι άμα ο άλλος μας χρωστάει δεν έχει να πληρώσει, έστω κι αν χρωστάει ελάχιστα ένα ζευγάρι σαντάλια, εμείς θα τον πουλήσουμε δούλο, θα βγάλουμε και από εκεί. Δηλαδή, θα βγάλουμε από το γεγονός ότι δίνουμε λιγότερα, θα βγάλουμε από το γεγονός ότι η ζυγαριά μας έχει βαρύτερο ζύγι, και αυτούς που μας χρωστάνε θα τους πουλήσουμε δούλους. Ορκίστηκε ο Κύριος που γι' αυτόν ο λαός Ισραήλ τόσο περηφανεύεται. Δεν πρόκειται να λησμονήσω ποτέ τις πράξεις τους. Και έτσι όλα αυτά λέει ο Κύριος, ωραία, εσείς μπορεί να τα κάνετε, να ξέρετε, εγώ δεν θα τα λησμονήσω. Και θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 18. Οργή Θεού από ουρανού φανερώνεται σε κάθε ασέβεια και σε κάθε αδικία ανθρώπων. Επομένως, ο Θεός κάθε ασέβεια και κάθε αδικία, βλέπετε η ασέβεια έχει να κάνει με τον Θεό, στη σχέση μας με τον Θεό, η αδικία έχει να κάνει στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν για κάθε ασέβεια και για κάθε αδικία λέει ότι θα φανερώσει οργή, θα φανερώσει κρίση. Επομένως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Δεν πρέπει αυτά να τα συγχαίουμε. Είναι Θεός αγάπης και Θεός δικαιοσύνης. Επομένως, την αδικία την απεχθάνεται. Στην αδικία θα φέρει κρίση. Είναι Θεός αγάπης και γι' αυτό ακριβώς ο Σταυρός του Ιησού Χριστού φανερώνει και την αγάπη του Θεού και την δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή, ο δίκαιος Θεός έλεγε το κακό πρέπει να τιμωρηθεί, η αδικία πρέπει να τιμωρηθεί. Πώς θα γίνει όμως από τη στιγμή που εγώ αγαπώ τον άνθρωπο, πώς θα γίνει να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος? Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει θα το αναλάβω εγώ αυτό. Θα τιμωρηθεί η αμαρτία στο πρόσωπό μου. Και έτσι επάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός παίρνει τις αμαρτίες μας, τιμωρείται για τις αμαρτίες μας, η ποινή της αμαρτίας μας πληρώνεται επάνω στο Σταυρό για να μπορούμε εμείς ελεύθεροι με μετάνοια και με πίστη να πάρουμε συγχώρηση από τον Θεό και να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Επομένως, όταν διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή κομμάτια που μιλούν για την κρίση του Θεού, δεν πρέπει να παραξενευόμαστε. Η κρίση του Θεού είναι μέρος της δικαιοσύνης Του. Και δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από θεωρίες που θέλουν να μιλούν για τον Θεό μόνο ως Θεό αγάπης. Δεν είναι μόνο Θεός αγάπης. Είναι Θεός αγάπης. Αλλά είναι Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Και αυτά πρέπει μέσα στην καρδιά μας να είναι σε ισορροπία, γιατί είναι και τα δύο αλήθειες του Λόγου του Θεού. Σε σχέση με τα θέματα της εργασίας, ο Λόγος του Θεού μπαίνει σε λεπτομέρειες και άλλες. Μιλάει για τους εργοδότες πώς θα πρέπει να πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Λεβιτικό 19:13. «Μην εκμεταλλεύεσαι τον άλλον και μην τον ληστεύεις. Το ημερομίσθιο του εργάτη μην το κατακρατείς ούτε για μία μέρα». Επομένως, κάποιος δούλεψε για σένα. Στο τέλος της ημέρας δώσ' του το μεροκάματό του, εφόσον αυτή ήταν η συμφωνία. Αν σου έχει πει όχι θα με πληρώσει το τέλος της εβδομάδας, ό,τι συμφωνήσατε. Αλλά αν η συμφωνία είναι για το τέλος της ημέρας, μην το κρατάς παραπάνω, πλήρωσέ τον. Δευτερονόμιο 24, 14 και 15. Μην εκμεταλλεύεσαι ποτέ τον μισθωτό, τον δυστυχισμένο και τον φτωχό συμπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε μία από τις πόλεις της χώρας σου. Πρόσεξε, λέει, να μην εκμεταλλεύεσαι όχι μονάχα, λέει, τον συμπατριώτη σου και τον ξένο. Δηλαδή πήρες τη δουλειά σου έναν ξένο. Δεν θα τον εκμεταλλευθείς τον ξένο. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιό του πριν από τη δύση του ήλιου. Έτσι, πριν δύσει ο ήλιος και σταματήσει η δουλειά, θα του δώσεις το μεροκάματο, το ημερομίσθιό του. Γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη. Αλλιώς αυτός θα φωνάξει με αγανάκτηση εναντίον σου στον Κύριο και αυτό θα σου καταλογιστεί για αμαρτία. Είναι αυτό ακριβώς που λέει στην Καινή Διαθήκη πια ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο στο χωρίο 4, μιλάει για ανθρώπους που είναι πλούσιοι και που εκμεταλλεύονται τους υπαλλήλους τους, τους εργάτες τους και δεν τους πληρώνουν. Ιάκωβος 5:4, «Ιδού ο μισθός των εργατών, των αμισάντων τας χώρας ημών». Ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας. Ο αφυστερημένος αφημών κράζει. Ο μισθός φωνάζει, λέει. Ο μισθός που έπρεπε να τον δώσετε στους εργάτες σας και δεν τον δώσετε, φωνάζει. «Και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ εις ελίληθαν». Έτσι, επομένως, αυτός που έπρεπε να πληρωθεί δεν πληρώθηκε, στο τέλος αγανακτεί και φωνάζει και λέει η φωνή του ακούγεται από τον Κύριο των δυνάμεων. Υπάρχουν λοιπόν εντολές για τους εργοδότες για να πληρώνουν σωστά τα μεροκάματα, σωστά τον μισθό των υπαλλήλων τους, και υπάρχουν οδηγίες για το πώς θα δουλεύουν οι υπάλληλοι. Βέβαια εδώ δεν μιλάει για υπαλλήλους, γιατί δεν υπήρχε τέτοια σχέση υπαλληλία στην αρχαιότητα. Υπήρχε όμως μία αντίστοιχη σχέση που ήταν η σχέση της δουλείας. Και λέει, όταν δουλεύεις για κάποιον άλλον, για λογαριασμό κάποιου άλλου, πρόσεξε, θα είσαι παραγωγικός, θα παράγεις το καλύτερο που μπορείς, χωρίς να προσπαθείς να εντυπωσιάσεις. Εφεσίους 6:6. «Μη κατ' οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη». Τι είναι η οφθαλμοδουλία? Η οφθαλμοδουλία είναι ότι δουλεύω όταν ο άλλος κοιτάει, όταν η οφθαλμή του, τα μάτια του είναι πάνω του. Επομένως, όταν κοιτάει δουλεύω, μόλις πάψει να κοιτάει σταματάω να δουλεύω. Αυτή είναι η οφθαλμοδουλία. Ως ανθρωπάρεσκη, λέει, δηλαδή κοιτάζοντας το πώς θα αρέσετε στους ανθρώπους, γιατί όταν ο άλλος που σε πήρε στη δουλειά του σε βλέπει να δουλεύεις, χαίρεται. Μετά μόλις γυρίσει αλλού, σταματάς να δουλεύεις, δεν σε νοιάζει η δουλειά, σε νοιάζει που του άρεσες όσον καιρό έβλεπε ότι δούλευες. «Μη κατ' οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλός δούλοι Χριστού ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής». Επομένως, λέει, μπορεί εσείς να δουλεύετε για λογαριασμό κάποιου άλλου, αλλά στην πραγματικότητα, λέει, θέλω να δουλεύετε σαν να είστε δούλοι του Κυρίου, δούλοι του Ιησού Χριστού, και να κάνετε το θέλημα του Θεού μέσα από την ψυχή σας. Επομένως, εφόσον είμαι υπάλληλος και θα δουλέψω μέσα από την καρδιά μου, θα δουλέψω σαν να είναι το αφεντικό μου ο Χριστός, άρα θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται καλύτερος και όσο γίνεται παραγωγικότερος. Οι ίδιες εντολές, περίπου και με την ίδια φρασιολογία, υπάρχουν και στην Προσκολοσσαής 3.22. Αυτά είναι δύο παράλληλα χωρία, Εφεσίους 6.6, Κολοσσαής 3.22. «Η δούλη υπακούεται κατά πάντας της κατασάρκα κυρίης, μη εν οφθαλμοδουλία», να πάλι οφθαλμοδουλία, «ως ανθρωπάρεσκη», να πάλι το ανθρωπάρεσκη, «αλλ' εν απλότητη καρδίας φοβούμενη των Κύριων». Επομένως μέσα σας θα υπάρχει φόβος Κυρίου, θα υπάρχει ο σεβασμός για τον Κύριο και με αυτό το κλίμα του φόβου του Κυρίου και του γεγονότος ότι εγώ εργάζομαι μπροστά στον Κύριο και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ μπροστά στον Κύριο, ώστε ο Κύριος να είναι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω. Και το επαναλαμβάνει ακόμα περισσότερο αυτό, Εφεσίους 6-7, αμέσως μετά, «μετευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Επομένως θα δουλεύετε με καλή διάθεση, με καλή διάθεση, σαν να δουλεύετε για τον Θεό. Δηλαδή δεν δουλεύεις για τον προϊστάμενό σου, αν είσαι υπάλληλος, δουλεύεις για τον Θεό και γι' αυτό ακριβώς είσαι καλός, γιατί κάνεις το καλύτερο που μπορείς. Μπορεί να μην είσαι καλύτερος από τους άλλους, αλλά είσαι το καλύτερο που μπορείς εσύ, το καλύτερο για τον εαυτό σου. Το ίδιο λέει και στην Προσκολοσσαής 3.23 «και ο εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Ό,τι κάνετε, να το κάνετε μέσα από την καρδιά σας, σαν να το κάνετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Και συνεχίζοντας την προσεφεσίους εξηγεί «ιδότες», και να ξέρετε κάτι, «ότι έκαστος, εάν τυπιήσει αγαθόν, τούτο κομίσετε παρακυρίου, είτε δούλος είτε ελεύθερος». Ξέροντας, λέει, ότι ο κάθε ένας ό,τι καλό κάνει θα ανταμυφθεί γι' αυτό, για ό,τι καλό κάνει θα ανταμυφθεί από τον Θεό. Είτε είναι δούλος, είτε είναι ελεύθερος, είτε λοιπόν είναι υπάλληλος, είτε είναι εργοδότης, για ό,τι καλό κάνει κανένας θα ανταμυφθεί από τον Κύριο. Το ίδιο και στην Προσκολοσσαής 3.24-25, «ιδότες», να ξέρετε, πάλι το ίδιο, «ιδότες», να ξέρετε, «ότι από Κυρίου απολύμψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Από τον Κύριο θα πάρετε την ανταμοιβή σας. Το Κυρίο Χριστό δουλεύετε. Είστε δούλοι του Κυρίου Ιησού. Ο γάρ αδικών κομίσετε ο ειδίκησεν και ουκέ στην προσωπολυμψία. Και αυτός που αδικεί θα πάρει τον αντίστοιχο μισθό, τον αρνητικό μισθό βέβαια, και ο Θεός λέει δεν κάνει διακρίσεις, δεν υπάρχει στον Θεό προσωποληψία. Επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού μας δίνει οδηγίες, αφού μας λέει ότι η δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα το δικό του, μας λέει να έχουμε τιμιότητα στις συναλλαγές μας, λέει να προσέχουμε να μην προσαρμοζόμαστε στην ανεντιμότητα που υπάρχει γύρω τριγύρω, να αποφεύγουμε να εκμεταλλευόμαστε τους άλλους στη δουλειά μας, ιδιαίτερα τους φτωχούς, να πληρώνουμε έγκαιρα τους υπαλλήλους μας, ως υπάλληλοι να προσπαθούμε να είμαστε παραγωγικοί χωρίς να προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε και γενικότερα μέσα στη δουλειά μας οτιδήποτε κάνουμε να το κάνουμε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους οι οποίοι μας έδωσαν τη δουλειά. Και μέσα σε όλα τα άλλα, για να τελειώσουμε, να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί μέσα στις δουλειές προκύπτουν διάφορα προβλήματα, κάθε τόσο όπως και γενικότερα στη ζωή μας, να τελειώσουμε με την 1η Πέτρου, το 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7, λέει «ταπεινώθητε ουν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό». Ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού για να σας υψώσει στην κατάλληλη περίσταση. Πάσαν την μέρη μνημών ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν ότι αυτό μέλει περί ημών. Επομένως, καθώς εργαζόμαστε, θα υπάρξουν μέρημνες, θα υπάρξουν δυσκολίες, θα υπάρξουν προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και λέει ο Θεός, ταπεινωθείτε ρίχνοντας κάθε μέρημνα, κάθε τι δηλαδή που σας προκαλεί άγχος, που σας προκαλεί αγωνία, που σας προκαλεί αναστάτωση, κάθε τι ρίχνοντάς το επάνω στον Κύριο, γιατί ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί ο Κύριος νοιάζεται για σας. Επομένως, καθώς προσπαθείς στη δουλειά σου να είσαι σωστός, καθώς προσπαθείς στη δουλειά σου να αρέσεις στον Κύριο, τα προβλήματα που παρουσιάζονται, να ξέρεις, ρίξτα στον Κύριο. Και αυτό μπορεί να το κάνεις με ένα πολύ απλό πρακτικό τρόπο, δηλαδή να πας στον Θεό με προσευχή και να του πεις: Θεέ μου, υπάρχει αυτό και αυτό το πρόβλημα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Αυτό δεν λέει. Λέει ρίψαντες, επιρρίψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλει περιμόν. Αυτός νοιάζεται για σας. Κύριε, το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ που εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ που εσύ θα το φροντίσεις. Και έτσι αυτό που ήταν άγχος και ήταν αγωνία γίνεται αφορμή ευχαριστίας και δοξολογίας. Καθώς πάει να έρθει πάλι το άγχος, η μέρημνα, το γυρνάς εσύ σε δοξολογία και λες: Κύριε, αυτό το έριξα επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ θα το φροντίσεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις για το κάθε τι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Άμην.